Бенедикт XVI скіраваў пасланне да ўдзельнікаў крыжовага шляху, які прайшоў сёння ў рымскай турме Рэбібія. Пантыфік наведаў яе асабіста 18 снежня прошлага году. «Я адчуваю асаблівую радасць з прычыны гэтай ініцыятывы, бо ў маёй душы яшчэ жывыя ўспаміны аб візіце, які я здзейсніў у турму Рэбібія перад святамі Божага нараджэння», – адзначыў пантыфік. «Я памятаю твары людзей, якіх сустракаў, і словы, якія пачуў, і якія пакінулі ўва мне глыбокі след». Святай Отец нагадаў, што час, праведзены ў турме, служыць для прымірэння самім сабой, іншымі і Богам, каб мець магчымасць вярнуцца ў грамадства. Калі ў крыжовым шляху бачым, што Езус падаў адзін, другі і трэці разы, разумеем, што ён падзяліў з намі наш чалавечы стан, цяжар нашых грахоў, якія прымушалі яго падаць, але тры разы Езус уставаў і працягваў шлях на кальварыю. Таксама і мы з яго дапамогай можам паўстаць з нашых упадкаў і, магчыма, дапамагчы падняцца іншаму, адзначыў Бенедыкт XVI. Святы Отец падкрэсліў, што сілы Езусу давала вера ў любоў яго айца і ўпэўненасць, што ён ніколі не пакіне. Нават калі ўсе пагарджалі ім і не бачылі ў ім чалавека, Езус у сваім сэрце заўсёды быў упэўнены, што ён сын, умілаваны сын Бога айца, сказаў пантыфік. У гэтым, на думку святога айца, заключаецца вялікі дар. Ён паказаў, што Бог – гэта бясконцая любоў, міласэрнасць. Ён бярэ на сябе ўсе нашы грахі, каб мы маглі падняцца, прымірыцца і знайсці супакой. Папа заклікаў вязняў заўсёды быць упэўненымі, што Бог іх не пакіне і даверыцца Панне Марыі, якая моліцца аб нашым уваскрашэнні, бо верыць, што нават пасярод цёмнай ночы апошняе слова – гэта святло любові Бога.